for lite det. Det vel derfor det vanskelig å slåss mot det, for jeg har veldig mye kontakter og sånn da. Det siste jeg la inn på hjemmesiden jeg gjorde for en time siden, det var inntekten til han av revisoren som jeg brukte. Han har inntekt på 4,2 millioner før skatt og over ca. 3 millioner etter skatt i 2011.
Ja.
Han har jo så stor formue nå at jeg begynner å lure på om ikke han kan personlig liksom se litt ansvar der.
Ja,
siden han synes at det er så greit at en privatperson gjør opp for leverandører til et aksjeselskap. Tydeligvis.
Det er helt utrolig. Nei, nå er det ikke her som
kommer. Ja, det er bare Daniel, jeg skal høre den sønnen min.
Jeg ringer opp noen 5 minutter, Daniel. Ja.
Så det var bare han, Daniel. Nei, altså, det er jo... Det aller siste beviset var bare 1 minutt og 30 sekunder lydbåndopptak da. Skal bare høre hvis jeg får lov å si det. Jeg skal prøve å være veldig kort igjen da. Det det at en uke før konkursen i aksjeselskapet, det levde jo bare ett år. En uke før konkursen så har jeg lydbåndopptak på at advokaten min eide i Grimstad. Og daglig lederen Idre Hansen, som var daglig leder for firmaet mitt siste halvåret, sier at det betyr ingenting hva som står på de her fakturaene, Pettersen. For det er ingen risiko for deg i det hele tatt. Det er aksjeselskapet som helst vil. Og det blir bare uproblematisk for deg dette her. Og du kan begjære deg konkurs om en uke, og da gjorde jeg det. Og da har jeg bevist det vi kaller for hva som var risikoen, eller konsekvensene av feilfaktureringen. Vi snakker ikke lenger om vi visste om feilfaktureringen, for det visste alle om. Det er regnskapsføreren og jeg og alle andre. Og det som hittil har vært snakket om vi visste om det eller ikke, men vi snakker om konsekvensen og risikoen, som jeg da ved det lydbåndopptaket beviser, at jeg ikke visste om, og ikke daglig leder visste om, og ikke advokaten min visste om. Og ingen andre enn Ernst & Young kunne ha gjort noe med det, når det var altså da uvitenhet omkring konsekvensene av feilfakturering. Og det er det som er interessant, og det revisoren har... det er det tilsynet, vet du, som er i Oslo, finanstilsynet med det. Det er det de skriver om i et kort brev til meg nå, at Ernst & Young måtte ha varslet dette skriftlig nummerert brev, fordi det kunne vært tvil om styret visste om hvilke konsekvenser det kunne bety for dem. Altså, der er det plutselig vridt litt over på det med risiko og konsekvens, og det er derfor de skal varsle det i skriftlig nummerert brev, som de skriver. Og de har feilet totalt. Så jeg har fått det brevet fra de nå i oktober. Så da mener jeg faktisk kanskje ikke til deg før også, og da slår sammen de her tingene og en del andre ting, hvor Ernst & Young sier i retten at, og det får jeg ikke lov å bruke som bevis forløpig, Ernst & Young sier i retten at vi visste at det første kvartalsregnskapet var helt totalt ubrukelig. Det manglet fullstendig periodisering, det vil si at utgifter og inntekter kommer på helt andre tider enn det skal. Og det er ingen lagertelling, og det er helt avgjørende, sier de, for at regnskapet skal være riktig. Så det var helt ubrukelig. Og det sier de i retten at det første kvartalsselskapet var helt ubrukelig. Jeg betalte 50 000 i bonus til dagleder, for jeg trodde det var rett. Så han fikk 80 000 i månedslønn den måneden. Som han selv sier i retten at viste jo veldig fine resultater. Og da burde jo Ernst & Young, og måtte Ernst & Young ha rapportert også det i skriftlig nummerert brev. Slik at jeg kunne ha forstått at regnskapet og de som lagde det ikke visste hva de holdt på med. Du skjønner? Så det er veldig vesentlig. Og det er helt uten tvil, for det skal vi si i hovedplanen med kredittilsynet også, kommentarer til dette, er at selvfølgelig skal det også rapporteres i skriftlig nummerert brev til styret, at regnskapet ikke viser riktig tall. Altså at det er feil med kjempeplummer. Så at jeg ikke foretar meg noen ting, men bare annet enn å betale 50 000 til bonus til dagleder, fordi det gikk så veldig godt angivelig. Så da var det helt feil. Det er helt utilgivelig å ikke rapportere sånn på skriftlig nummerert brev. Og jeg skjønner ikke noe annet enn at det som er sagt i retten, det må bli godkjent som bevis på lik linje med det som er hemmelig lydbåndopptak av Ernst & Young. For det var jo tross alt sagt under ed. Og det har jeg fått en del medhold om, og det er jo den nye tvisteloven som sier at det skal automatisk tas opp på lydbånd i det øyeblikket vi har penger til å utstyre. Men jeg hadde jo en liten diktafon i rommet mitt, det var godt nok til å få fram det. Så
du uttaler det som en advokat, du har dette her så klart i hodet ditt, så du velger de rette ordene om måten å si det på. Det er helt fenomenalt,
ja, mange ganger så er jeg ikke så klar, og det kan veksle veldig et humør.
At noen glemmer å gjøre noe, eller at du du finner hvor skyteskiven egentlig er, ikke sant? Hvor du skal egentlig ramme.
Ja.
Det er, ikke sant? Det er det som blir...
Men det største problemet er nok prestisje i rettsvesenet, alle de feilene de har gjort i forskjellige rettssaker som jeg har poengtert overfor dem da. Eller kameraderi, som hvor det er lite miljøer i Arendal, og bobestyreren er fra Arendal og så videre, og naboen til Ernst & Young, bobestyreren, du har nesten ikke noen sjanse å få noen støtte, vet du. Så det er jo det, jeg tror nå i siste at det er veldig, veldig vanskelig, og kanskje på grunn av prestisje at rettsvesenet har gjort feil i tre forskjellige rettssaker, helt ennå en store feil også. Som at de sier at det er ikke så viktig at regnskapsføreren varsler skriftlig nummerert brev, at fakturaen er feil firma, men det holder at hun sier det tre år etterpå i retten, og i stoler på at hun har sagt det der i 2003, det nå sier i retten i 2007. Så det er jo helt bak mål. Det er jo grunner til at Ernst & Young, nei, at de har laget reglene slik, at det må være skriftlig nummerert brev, slik at man ikke behøver å diskutere om hva som er...
Det er jo viktig årsak til at det er sånn.
Ja, det er ikke noe uten grunn, og de mener jo da retten at det er helt uproblematisk at det må være skriftlig. Nei, det er helt bak mål. Og det er en annen dommer, han sier jo det at nå skal vi se bort fra alle bevisene dine, fordi at du har glemt å skrive i anken din at du vil ha det med. Og så derfor så vil avgjørelsesgrunnlaget i denne rettssaken ikke basere seg noe på dine beviser og anførsler. Og så blir jeg helt ødelagt uten at han sier det til meg. Nå må vi ta konsekvensen av det, Pettersen. Og så taper jeg rettssaker, og så går jeg hjem og så ser jeg at det står nederst på side 2 i anken.
Det er det som står der.
Det er flere andre eksempler.
Jeg prøver å trykke deg ned, og så er det sånn
tusen. Ja, og så forliksråd også, som sier på telefonen at de ikke skal dømme i morgen, så du får et år til å ta ut stemning. Og så velger jeg å bryte det løftet, og så får jeg bare en måned til å ta ut stemning, fordi de bryter løftet, sånn er med regelen. At når de dommer lager dom, så får du bare en måned til å ta ut stemning. Så da må jeg i høy og hast, dagen etter at jeg var i forliksråd, skulle jeg ut til Filippinene. Da var jo billetten ordnet og alt, og jeg hadde jo ikke tid å ta med bevis eller noen ting. Måtte bare reise til Filippinen, vi visste jeg skulle være her i 8 måneder. Så fikk jo ikke jeg 1 år, men da fikk jeg 1 måned å ta ut stevningen jeg måtte gjøre herfra. Så det er helt, og det skriver Finanstilsynet til meg, nei, det skriver Justisdepartementet til meg i brev, at de har gjort en alvorlig brøle på det punktet, uten at Oslo tingrett vil ta hensyn til det. Så jeg skal altså lide for feil som blir begått av forliksråd og rettsvesenet, og lagmannsretten og tingretten og alt sånt. Men liksom, de kan selv, og de kan ikke tilgi meg for å gjøre noe som helst galt i noe som helst retning. Men når de selv gjør en masse feil, så bare altså, gjør de ingenting med det, på en måte.
Synes de av det, liksom?
Ja. Ja, jeg vil påstå det.
Skulle få til hele breitsiden, så er det helt
klart. Det er tøft. Men ok, alle har sine problemer, og...
Men det som er interessant, når du forteller dette her, så forteller du ikke med samme bitterhet og samme hat. Du står der med begge beina, og du ser det så sterkt og så faglig sterkt og alt mulig. På en måte, det er interessant å høre det.
Jo, men det kan være at jeg har klar hjerne nå. Det kan veksle til i morgen, så kan jeg bli nervøs på et eller annet, og da bare stokke ordene seg.
Ja, men nei, du har stort sett holdt klart å holde hele tiden, men det er bare, før var det jo så mye følelser, men det har jo vært det så tomt og så lengt, og det var noe tomt, men nå har du fått så styrke i det du sier, dette, fordi det er så saklig.
Ja, det hjalp veldig den samtalen jeg hadde på 15 minutter i dag med han Kallestad, som har, og det kommer jeg til å legge inn på hjemmesiden i morgen, med nyen rettssaker, Så, men uansett så må jeg prøve å tenke litt på andre litt mer enn jeg har gjort, da.
Ja, men
det er godt det. Ja, og det kan jo være at jeg kan klare det i mye større grad enn jeg har gjort skitt til, og jeg føler at du har
utsatt meg. Du har den lille poten du tenker på hele tiden, så det er jo veldig bra.
Ja.
Få et godt hjem, og det er veldig viktig. Det er vel noe med en jobb, men også blant andre følger med i gang.
Ja, visst. Hvordan har det gått nå der hos deg og dere? Går det som vant i gang, eller er det noe mer som har skjedd?